Здравейте, на 1 май неделя започва спортна среща. Какво може да прави един обичаш работата си човек на деня на труда, освен да работи? В нашето предаване днес ще се посветим предимно на колективните спортове. Ще говорим с националния треньор по волейбол Николай Желязков, който ще ни разкаже за шампионата при мъжете и за предстоящите си планове, свързани с национални отбори. Иво Иванов ще ни разведе из дебрите на американския спорт. А в последния половин час на предаването с Роберт Лазаров ще говорим за баскетбол, български и Евролига, така че останете с нас до 18. Радио София.
Спортна среща с Камен Алипиев.
Спортна среща започва с живителна доза брас.
Благодарение на Собемо и тяхното парче номер 5, което ни подсказва, че трябва да похвалим Лилия Големинова отново за музиката, която избира. Любен Ковачев е за звукорежисьорски пулт. Пред нами студиото е Боян Бочев, с което имаме много за какво да си говорим в този първи половин час. Даже се притеснявам, че няма да ни стигне времето, но отново скандали на всякакви нива, младите ни щангисти, знаеш, спорт, който по някакво време беше доста близък до сърцето ни, да се потопи в тази атмосфера на скандали и гадории. Няма да участват на започващото в Гърция първенство по вдигане на тежести за юноши. Това е световно първенство, на което българите имаха 5 заявки, но има продължават страшни скандали около смяната на ръководството. Беше сменен Неделчо Колев вече преди доста време. Съдебни хватки те не са получили. Федерацията не е получила нито една стотинка финансиране от началото на годината. И съответно всичко това води до сегашните мега проблеми. След като преди време казахме, че сме много доволни от това, че Екатерина Дафовска беше избрана, преизбрана за президент на Българската федерация по вдигане на тежест, по биатлон.
По биатлон, да.
Че малко се обърках. Сега тя подаде оставка по здравословни причини. Това със сигурност също има някакъв подтекст и според мен зад него стоят разправиите с Министерството на спорта. Това, че от Министерството на спорта твърдят, че в Федерацията по биатлон се харчили нерегламентирано пари, но аз самият тук в това студио съм го казвал и тя го каза в интервюто, което направих с нея в Пампорово преди 2 месеца, че тя е дала 26 000 лева лични пари, за да могат нашите млади биатлонисти да заминат на световното първенство в Щатите, откъдето Благой Тодор се върна с медал.
Да.
И чудесни класирания. Така че само простоти от всички страни, както едно време бях казал да се самоцитираше много тъпо, но тогава бях казал, че простотията в българския футбол нараства лавинообразно и бях спрял да пускам български футбол в сутрешния блок на националната телевизия. Държах няколко месеца. Но простотията си нараства от всички страни непрекъснато и в днешния ден на труда го виждаме с едно доста странно обръщение на президента Радев и всичките неща, които стават около войната в Украина, която някои все още наричат военна, специална военна операция. Няма да влизаме в тези теми, защото на тези ти се говори и за футбол, доколкото знам, пък и поводи свързани с Ливърпул, а пък и в българския футбол има интересни неща.
Да, в българския футбол, първо здрасти, Кедър, здравейте на слушателите на Радио София. Разбира се, в българския футбол голямото име е Левски в последния един месец и повече. Много силен пролетен полусезон за сините и сега всичките клишета, които мога да изговоря покрай завръщането на Мари Стоилов и начина по който играят Левски, мисля, че мога да ги спестя. Това, което обаче ми прави впечатление, са пълните стадиони в последните два матча срещу Лудогорец, пък и в вчерашния матч срещу Ботев Пловдив, при това в почивни дни, т.е. да, срещу Лудогорец беше преди великденските празници, което показва, че определено в България може да се случва успешен български футбол, някакъв успешен модел, който да привлича хората.
Успешен футбол в един на практика на пръв поглед обречен клуб.
Абсолютно, да.
В който финансовите проблеми са изключително много. Все още не 100% сигурно Левски ще вземали лиценз. Президента на клуба Наско Сираков навърши 60 години
тази седмица. Да.
Ще му на патерица рождения ден. И въпреки това присъствието на Мари Стоилов и синята идея като цяло, левскарската идея, сплотиха толкова много хора. Ние си говорихме с теб преди да започне предаването и за инициативата Учи с Левски,
да,
в която е замесен моят приятел Речин Генов. И точно преди мача срещу Ботев, вчера спечелен с 2 на 0 от сините, имаше специална среща с децата, на която се говореше за Георгия Спарухов, най-голямата легенда на сините и за великия Динко Дерменджиев. които за известен период от време са били съборници в Ботев, преди всичките тия преименувания на Тракия и всякакви цигани, които имаше в българския футбол. Но ето, говорим тук за хубавото, говорим за победите над Лудогорец, но има матч за финала за Купата на България, който ушки ми щеше да се играе на 11 май. Щеше да се играе на 11 май, нямаше да се играе на 11 май, пак щеше да се играе на 11 май и след като всичко беше ясно, ще се играе на 11 май, вчера се оказа, че ще се играе на 15 май.
На 15 май,
което, величествено, просто няма
да... което е абсолютно в противовес с това, което искат и мисля и от двата отбора, защото те се притесняват от твърде дългата пауза, която се отваря. И поради тази причина, вероятно, качеството на двобоя ще спадне значително. Особено пък в време, в което ние сме чакали 20 години, казвам, феновете на футбола в България са чакали 20 години, именно двобой за значимо отличие, какъвто е Купата на България, матч между Левски и ЦСКА. Очаква се стадиона да бъде препълнен. Изобщо толкова, толкова голям интерес, с толкова много положителни футболни емоции. И в крайна сметка отново някакви административни въпроси развалят, честно казано, цялата атмосфера. Имаше изказвания най-вече на Станимир Стоилов, който коментира с силна доза тъга, че отново не се взимат футболни решения. Отново сякаш не се взимат дори предвид факта, че има хора, които ще пътуват от чужбина за този матч, които вече са си резервирали по някакъв начин на
Купили си билети,
резервирали си полети и всичко така са го планирали, че на 11 май да бъдат в София и след това да продължат с ангажиментите си в чужбина. И всичко това с лека ръка, не казвам, че разбира се полицията има важно мнение при организацията на всеки един такъв голям футболен форум, какъвто е финала на Купата на България, но все пак би трябвало да има и други фактори, които да определят ни такива решения. Казваме ЦСКА, нали...
ЦСКА София,
да, които се сринаха буквално вчера срещу Лудогорец. Една изключително срамна загуба с 5-0. По-срамното е начина, по който изглеждаха червените, без каквото и да е желание. Честно казано, аз не мога да си обясня как с толкова именит треньор като Алан Пардио, който е водил не най-големите в Англия, но има много, много солиден стаж в Висшата лига.
Че още не са паднали от Левски.
Еми, да, това наистина тази загуба от Лудогорец вчера само налива още вода в мелниците на сините, защото ЦСКА в момента изглежда обезверен. Честно казано, според мен огромна грешка беше освобождането на Стойчо Младенов, нещо, за което и ние намекнахме преди време. И от тук нататък...
Той си тръгна сам този път. Той си подаде оставката заради това, че няма контрол върху трансферите. Георги Банов тук преди една седмица имаше друго мнение по въпроса и каза, че във всичките затъмания в дългове на ЦСКА заради трансфери е замесен Стойчо Младенов. Стойчо Младенов обаче за сметка на това е човек, който изключително добре работи с публиката на ЦСКА, знае как да ги настройва в своя подкрепа, а очевидно е работил най-лошо и с отбора, защото те не си позволяваха такива неща, а тези катаклизми, които стават в момента, са доста тежки и неприятни. Не знам точно семейство Ганчеви и господин Нинджов как ще погледнат на това сриване на ЦСКА в изминалите няколко седмици, защото това са хората, от които нещата зависят там. Не е много ясно дали Алан Пардио ще вземе да остане след първенството, макар че се водеха такива преговори, да продължи да води.
Уж в момента сериозно е назначен за треньор на червените. Пак малко странно беше посочването именно на него да бъде на този пост, защото той така някакси съчета различните роли, които изпълняваше в последно време, но при червените определено хаоса е голям и нещо, което е контрастира рязко с вечен им съперник.
И така, дай тогава да приключим тук с темата за български футбол. Аз само ще кажа с едно изречение, че вчера беше отбелязан 100 годишнината на баскетбол в Шумен, в присъствието на президента на федерацията Георги Гушков. Шуменци се върнаха в така наречения ни баскетболен елит в началото на този сезон. Имаха дори амбиции да бъдат домакини на турнира за Купата на България, именно заради тази 100 годишнина, но защото отбора този сезон не върви много добре, е девети в класирането, но успяха да попаднат сред 8-те отбора за купата и съответно купата се игра в Ботевград и беше спечелен от Рилски спортист. Припомня на нашите слушатели, а сега естествено си пускаме малко музика.
Както би казал моят приятел оператора в БНТ Огнян Ангелов, Джейсън Мраз е мек хавлиен агент, но въпреки това, това парче не беше чак толкова зле. За какво си говорим и върви. Също така нека не забравяме, върват полуфиналите на световното по снукър. Аз онзи ден се скарах с един приятел и му казах, че снукъра не е спорт. Макар че снукъра определено не е спорта, който изисква изключително сериозни физически умения и качества, но за сметка на това изисква много акъл,
концентрация
да. И виждаме какви чудеса стават в полуфиналите. Много яко се развият те. Води нашия приятел Рони О'Саливан, върви към финал. И имаме и друг полуфинал, в който в момента, чакай сега не мога да се как се каже, този агент е само на две победи от стигане до финала. Така че нещата са много напечени. Сега ще го намерим, а ти се ти за нещо друго да си поговорим.
Ами аз веднага прехвърлям...
Освен това, което става в Крусибъл, разбира се. Рони вече се класира на финал. Okay. Така... И това също е много, много яко. Джът Тръмп също успя да се класира, след като имаше много, много интересен, може да се каже, изключителен сблъсък, който спечели с 17 на 16 срещу Марко Уилямс. Представяш си, 33 да. Фрейма, 17 на 16, само
звучи. Абсолютно здуспик звучи. Толкова близко са и двата основни отбора в Англия. Остават още само 4 двубоя, преди да се разреши големия въпрос, голямата дилема, Манчестър Сити или Ливърпул ще се окичат с златните медали във Висшата лига. Често казано, една точка само е разликата, но пък вчера Сити записаха категорична победа с 4-0 срещу Лийдс, с която сякаш подобриха и голвата си разлика. И определено имаше очаквания все пак към йоркширци, че ще затруднят мучета на Гвардиола. Но колкото и перфектен да е Ливърпул, някакси нещата приличат много на това, което се случи преди 2 години, мисля. С изключително изравнени сили и тогава Манчестър Сити успяха точно с една точка да минат Ливърпул. В момента нещата наистина изглеждат... абсолютно непредвидими. Ливърпул са в чудесно настроение. През седмицата и по-точно в четвъртък дойде прекрасна новина, че Юрген Клоп остава треньор и менеджер на клуба поне до 2026 година, т.е. удължи договора си с още 2 години. Веднага, разбира се, журналистите в Англия поразпитаха Пеп Гвардиола какви са пък неговите планове, защото те двамата сякаш си спретнаха може би треньорското съперничество на този 21 век. Но за момента Гвардиола все още не е категоричен. Той, за разлика от Клоп, иска да изчака да свърши сезона. И така, това мога да кажа чисто така от към по-новините, които са не само на първо четене. Ливърпул имат още 4 двубоя, както и Манчестър Сити. Често казано, програмата и на двата отбора включва и наглед по-завързани мачове, но това, което правят те, е нещо немислимо според мен. Дори в ерата на хора като сър Алекс Фъргюсън, Мориньо или пък Арсен Венгер. Защото тук говорим, ако Ливърпул успее да спечели мачовете си, т.е. и оставащите 4 двубоя, те могат да не станат шампиони, а да са били непобедени в повече от половината сезон. Не знаю до каква степен това не обезмисля интереса изобщо към първенството в Англия. Честно казано, си задавам и такива въпроси, но пък гледам да не прекалявам, защото наистина като фен на Ливърпул мога само да бъда щастлив от това, което се случва. В момента играят Евертън и Челси като част от този кръг. 0-0 е резултата. Честно казано, треньора на Евертън Франки Лампард може би се надява да има някакво отпускане при неговия любим клуб, защото Евертън буквално един от големите клубове в Англия са на ръба на изпадането. Тотнам и Лестър пък е другият двубой. Там също за сега 0-0 в 21 минути и в 6:30 лондонското дерби между Уест Хем и Арсенал.
Жестоко в Мото Гран При пък Франческо Банайя спечели след великолепно каране голямата награда на Испания.
в шестия кръг на MotoGP. Не остане абсолютно никакви шансове на Фабио Куартараро, който беше негов преследвач тези 25 обиколки. Много готино състезание днес, но на практика Банайя беше абсолютният фаворит. Като говорим за моторни спортове, днес е дата, която мнозина от почитателите на твоята любима Формула 1 смятат за една от най-черните в историята. Да. Датата на смъртта на Айртон Сена преди 28 години. Тогава той, спомнят си всички, които са го гледали, това са много сигурно кошмари, тази катастрофа, която направи той, която отне живота му. Много хора, дори мои приятели, които са големи фенове на Бразилия и на Сена, казват, че след смъртта на Сена не има интересна формула, но и не гледат повече.
Ами да, също съм чувал такива коментари и действително един от така много черните уикенди на Формула 1, то, какво да кажа, трагичен е целият уикенд тогава и с смъртта на австрийския пилот. Ще ми е трудно в момента да произнеса точно коректно името му. Разбира се, това, което е направил Сена, продължава да се обсъжда. Спомням си едно видео преди години, в което Луис Хамилтън караше неговия болид на Макларан и честно казано се чудеше как изобщо е възможно да се управлява такава машина. Айртон Сена, мисля, че през годините е бил вдъхновение за всеки един от големите шампиони. Да не забравяме, че в онова трагично състезание на Имола Михаел Шумахер е част от грида тогава.
Въобще това беше ужасна история на Имола, защото първо имаше една много гадна катастрофа с Рубенс Барикело.
Да.
След това Роланд Рацебергер, да, се казва този момент, от Австрия, който просто умря след удар на завоя Вилньов.
Удар на страничен удар.
Страничен удар. Да. И това беше всъщност цели 12 години в Формула 1 нямаше смъртоносни инциденти до този кървав уикенд. Рикардо Пелети загина в Канада през 1982 година и оттам нататък нямаше такива инциденти с фатален край. И слава Богу, скоро също не, няма, но се промениха страшно много нещата.
Аз това ще я кажа.
Автомобили, да. И това е хубаво за здравето и живота на състезателите.
Абсолютно. В последните години имаше доста сериозни инциденти. Срещам се веднага на Ромен Грожан, който буквално изгоря в болида си, но в крайна сметка изкочи от огъня. И това подсказва още веднъж, че са взети необходимите мерки с това нареченото Halo, което по всякакъв начин защитава главата на пилота във Формула 1. Много мерки се взеха от тогава и продължават да се взимат, разбира се. Но пак казвам, аз когато говоря за Айртон Сена, въпреки че така съзнателно не си спомням неговите състезания, гледал съм и филми, гледал съм и записи с това, което той е постигал. Мисля, че примера за един непоколебим атлет, непоколебим спортист, въпреки всички тогава политически неща, които са случвали във формулата, борбата му с Ален Прост, при всички положения Айртон Сена ще продължава да влияе и на днешното поколение състезатели във формулата.
И предлагам ти така да завършим този първи половин час на нашето предаване с малко музика. След това ще се насочим към зала Христо Ботев, където е националният треньор по волейбол Николай Желязков. Гледа мачове, но ще се включи в нашето предаване.
94.5 Радио София. Гласът на столицата.
И случва се да ударим града понякога и Кижелязков не си дига телефона, може да не го чува, защото, както казахме, се намира на волейболни мачове в зала Христо Ботев. Ще го пробваме след малко отново, разбира се.
Но да, ние можем да поговорим малко и за волейбол.
Да, завърши шампионата. Хебър спечелиха титлата срещу, да, водения от Ники Желязков
Нефтохимик.
Да. Той веднага на следващия ден се появи в Самоков, където националният отбор се събра на лагер. И аз точно там се засякох с него по време на последния матч от последния кръг от редовния сезон в Националната баскетболна лига между рилски спортисти Черноморец, който играчите от Цанков спечелиха убедително и завършиха сезон с 25 победи и 2 загуби. Тогава много си говорихме, чухме се и в четвъртък и той обеща, че ще се включи днес, но така или иначе ще го чакаме, ако не ще го отложим за друга седмица. Другата седмица, естествено. Проблемът е, че той хваща един национален отбор в момента, който има страшно много въпросителни, защото той на практика ще трябва да го преизгражда, няма да играе Цецо Соколов, ясно е Матей много отдавна не играе за националния отбор. Имаме кадрова криза, бих казал, и не може да се очаква кой знае какви високи постижения.
Да, но пък от друга страна, поне в Пазарджик това, което се случва в последната година и половина, дава надежди за така за някакво обновяване все пак на волейбол в България, защото Хебър се представиха отлично в евротурнирите. Сега, естествено, тук отварям една голяма скоба. Отборът от Пазарджик е с ветерани, можем да кажем, като Тошко Алексиев и Теди Селпаров, които продължават да се представят на високо ниво, но все пак там наистина има нужда от по-свежа кръв. Но това, което направих момчетата от Пазарджик, до сега не се е случвало в историята на българския волейбол с 35 поредни победи, т.е. без загуба през целия сезон. Те бяха и категорични и в финалната серия срещу Нефтохимик. Но действително това, което очаква българския национален отбор в Лигата на нациите, ще бъде с сериозни предизвикателства. Въпреки всичко, Ники Желязков, аз лично това, което съм виждал през годините, с така сериозно отношение към работата, особено с по-младите волейболисти, така че предполагам, все пак ще имаме своите добри моменти в предстоящите двубои. Както ти каза, поне на този етап се очаква Тошко Скримов и Цецо Соколов да пропуснат мачовете, които предстоят в Лигата на нациите през идната седмица. Но пък световното първенство в края на лятото, което се очаква, за тогава все пак тези двама лидери, особено Цецо Соколов, ще бъдат на разположение.
Още повече, че националният отбор сега започна с само 7 души първите си тренировки и те след това ще се присъединиха се вече част от тях. Тази Лига на нациите на практика ще бъде изпитание за доста от младите играчи, поне аз доколкото разбирам, и така, общо взето това е с волейбола, но има вече конкуренцията на световно ниво, става все по-голяма и по-голяма. А ние може би ще трябва да разчитаме повече и на момчетата, които Мартин Стоев заведе до финал миналата година на световно първенство. Има според мен някаква нужда от преструктуриране и подмладяване на този отбор. Така че ще видим какво ще стане. Друго, какво още интересно можем да кажем, свързано с спорта. Нашия приятел Кубрат Пулев отново се изявява. Той, знаете, тренира в Калифорния, в Инглвуд. На 14 май ще играят и той Тервел срещу Сергей Ковалев ще играе Тервел, Кубрат срещу Джери Форест. И той казва, че ако Тервел успее да победи Ковалев, може да очакваме от него да тръгне нагоре и да прави матч за световната титла. Не знам, аз все още не съм напълно убеден, че това, което могат да врати Пулеви, е наистина най-високото световно ниво, но фактът, че те успяха да се нагласят сериозно, да намерят място в професионалния бокс и да се борят, каквото и да си говорим ние, аз каквото и да си мисля, така че те са някакво едно от лицата все пак на България в момента в световен мащаб. Ние имаме две други лица. Едното се казва Александър Везенков, другото се казва Григор Димитров, които могат да се нарекат световни звезди. Разбира се, на първо място е Григор.
Това е, имаме, разбира се, надежди и в зимните спортове, с Албърт Попов, който сякаш се движи в много-много положителна посока и от тук нататък вече израстването ще видим докъде ще стигне, но да, съгласявам се и аз с теб, че към момента това са представителите на българския спорт, за които всеки се сеща, който следи.
Да, кажем няколко думи за тази наша кампания, за която хората, които ни слушат по радиото, вече са чули да станеш агент на Радио София. който звучи доста приятно. Днес като думата ни е агенти, са люфи с милионерната страна. Но агент на Радио София не е никак лошо. Младо радио, пълно с млади хора, търси други готини млади хора, които да станат наши, може да се каже, репортери. Е, аз не съм точно от най-младите, но като...
Но с същия дух, с който и ние и може да се похвалим. Разбира се, всеки, който желая, може да изпрати едно видео представяне с неговата история, свързана и с града ни. Разбира се, това може да го направи на имейла sofia@bnr.bg, където събираме наистина така хубави емоции с интересни неща, които всеки един може да сподели и да се включи в възможността всъщност да стане част от екипа на Радио София, да напипа пулса на града, както обичаме ние да казваме.
И каквото предаване имаме по
всички. Да, разбира се. И по някакъв начин да обогати всичко това, което и ние предоставяме като информация, като актуални неща, които се случват из кварталите на София, също нещо, което и ние се стараем да правим. Така че стани агент на Радио София. Имаме, разбира се, тази инициатива, в която, пак казвам, всеки с желание може да се включи и да изпрати едно видео представяне, така нареченото видео CV, видео визитка на имейла ни sofia@bnr.bg.
Първият етап на тази кампания завършва в края на седмицата.
В края на седмицата, точно така.
Ще да кажа на 5 май, защото 6 е почивен. 5 май, защото
до
6
май,
с едно същество, случайно близко до мен, наречено Александра, което има рожден ден.
Разбира се, ще отбележим подобаващо и това в ефира на Радио София малко по-късно следващата седмица, но до 6 май ще бъде този предварителен етап на подбор. След това вече на платформа хората ще могат да гласуват и да видят тези видеа, които сте ни изпратили с желанието да бъдете агенти на София.
Ми, добре, пускаме си тук още една песен. Аз продължавам да върта телефони. Ако се сбъдне това наше желание, да се чуем с Ники Желязков. Добре, ако не, ще продължим с Боян да си говорим за каквото ние си решим. И така, тенекията дрънка завързана за моята опашка, но това ще го поправяме друг път. Ще има зачерпи фестивални напитки, господин Желязков. Като има почивен ден от лагера на националния отбор, една от най-интересните теми, която в последните седмици се върти тук и с медиите, но тази седмица намери вече своето разрешение. Прочутия процес срещу Борис Бекер за укриване на данъци в Англия. Легендарният германец беше осъден на 2.5 години затвор заради обявяването на банкрут през 2017 година и невъзможността му да връща своите дългове на кредиторите си. Оказва се, че той е виновен по престъплението, че е укрил около 3 милиона активи, за да избегне връщане на заемите си. Най-големият му дълг, начислен с лихви, достигаш над 50 милиона евро за наплащане на лизинга на имението му в Майорка. Трансферира от сметката си около 500 000 евро на други хора, укрива над 1 милион в недвижими имоти в родния си град и е обявил дялова технологична фирма, които са оценявани на 75 000 евро според английското законодателство. Господин Бекер ще лежи в затвора 15 месеца от 30-те му по присъда, останалите ще бъдат под формата на пробация. Той имаше през 2002 година условна присъда в Германия заради укриване на близо 2 милиона. Очевидно е, че в професионалния спорт има доста хора, които се опитват да избегнат плащането на данъци. Всички си спомнят изключително добре огромната сага, свързана с Лионел Меси.
Да, и аз веднага се подсетих с това.
Беше също в обекта на световните медии и естествено начините, по които се бяга от тия данъци, казвам, до ти живееш в Монако, което почнаха да правят шведите още в Борис Бекер в средата на 70-те години.
Да.
Заради пък много консервативната данъчна политика в Швеция, която особено на хората с големи доходи им прибира, секвестира им жицето, както се казва. Български стар разказ, много известен. За девети път в кариерата си пък Григор Димитров ще участва на турнира в Мадрид. Това е един турнир, който ще му помогне някакси да стартира сезона на Клей.
Да.
Той вече игра доста турнири показани, напоследък добра игра. Но за разлика от Монте Карло, той в Мадрид не може да се, да се похвали с кой знае какви сериозни представяния.
Той изобщо червения корт му е най-труден.
Там точно през 2013, обаче това е във втори кръг в Мадрид. Той победи Новак Джокович. Това е единственото му победа срещу някой от голямото трио.
Да, наистина е така. От друга страна пък ние знаем, че Григор е най-силен на трева в, в неговите представяния през годините и разбира се и на твърд корт, но пък предстои този турнир в Мадрид, след което в края на май месец, разбира се, стартира и Ролан Гарос, където съм сигурен, че ще вземе участие и той... Там, там има по-трудна, т.е. по-лоша история във времето, защото не, доколкото спомням, не е достигал до четвърфиналите или не е минал така първите предварителни кръгове. Ще видим как ще се представи през тази година. Действително има индикации, че, че е в по-добро настроение, че е възвърнал силите си, които беше позагубил миналата година. Така че ще стискаме палци, както винаги правим. Защото Григор все пак чака наистина един, може би нататък в кариерата, един голям финал от големия шлем. Мисля, че това ще бъде най-основната му задача в годините, които има пред себе си.
Франсис Тиафо и Себастиан Бас ще играят финал в 17.30 в Ещурил от сериите 250, а иначе в Мадрид някои от мачовете вече започнаха днес. Джак Дрейпър би Лоренцо Сонего. Краинович играе с Джон Иснер в момента първи сет 6-5 за Иснер сервис на Краинович, а пък Дел Бонис и Даниел Еванс започнаха първия сет при наистина броени минути. На двойки Пабло Карено Буста и Педро Мартинес биха Рохан Бопана и Денис Шаповалов днес с 2-1 сета, като загубиха първия в тайбрек, след това втория спечелиха 6-3 и в дългия последния гейм биха с 10-1, което е доста категорично. И това е с няколко думи аз, каквото им да кажа за тениса. Ти за какво се сети за нещо друго? Имаше разни интересни състезания, да кажем, по уличен баскетбол в София.
Да, в Северния парк.
Да, който трябваше да се определи от тях и отбора, който ще участва за първи път в квалификации за големи първенства. Нещо, което нашите много подцениха, въпреки че през годините имахме доста интересни баскетболисти, които сами ходеха да играят по такива челенджери и дори имат победа над латвийците, които спечелиха олимпийски турнир тази
фарма. Да.
Но трябва просто да се търсят всичките възможни алтернативи, защото женският отбор на Румъния беше на олимпийски игри точно в баскетбол 3 на 3. Нещо, което ние не може да помиришем участие на олимпийски игри след 60-те години.
Да, ами...
Квалификациите са различни и съответно и нивото на конкуренция е изключително високо.
Гледах репортаж от това състезание.
Ти за крикет ще ми кажеш нещо, бе.
За крикет мога, разбира се, веднага.
Колев, Мики Колев от Националната спортна академия, който преди беше супер ангажиран с ръгби спорта, сега се занимава с крикет. Имаха турнир тази седмица.
Точно така, един турнир, който е в европейските серии, T10, един по-различен формат от така по-популярния T20, т.е. това е формат, в който и двата отбора имат по 60 хвърляния. В него участваха в този турнир 5 отбора, като в крайна сметка турнира беше проследен от милиони почитатели на спорта, т.е. хиляди почитатели, хайде да не казвам милиони, защото беше излъчен в преки предавания в онлайн платформата на Европейската крикет лига. Много хубави оценки бяха получени за провеждането на този турнир и съответно в него победител стана Индо-българския крикет клуб в един изключително оспорван драматичен финален матч. Те победиха Академик София с 80 рана в 6 олвара срещу 79 рана и 10 олвара за студентите от Академик. Но действително и от Българската федерация по крикет отбелязват доброто провеждане на турнира. оценката на международно ниво и от тук нататък вече националният ни отбор по крикет започва подготовка за пореден силен турнир, в който ще се включи в Малта. Той ще бъде именно през този месец май. Така че оттам нататък вече след този турнир започват и квалификациите за световното първенство по крикет вече в така официалния и признат T20, така популярен формат. Изобщо българския крикет на мен се иска да тръгне в още по-положителна посока и този турнир, който имахме с финал тази седмица, мисля, че индикира и за това.
И сега, преди да се разделим отново за малко музика, да ви кажа, че на 7 май в 3 часа следобед всички сте поканени на националния стадион Васил Левски, всички ви уважаеми слушатели. Изключително знаков матч на националния стадион Васил Левски, решителен за българския национален отбор на ръгби, известен още като момчетата на Ромен Бълмис, заради френския треньор, който имаме, се изправят в много важен матч, квалификационен, срещу Турция, който при победа ще ни донесе промоция в по-горна дивизия на европейското ръгби. Този отбор е един от най-прогресиращите отбори в света в последните няколко години, въпреки цялата ситуация с пандемията, както обичаме да се шегуваме с Васил Върбанов. Те загубиха някои от резултатите си, но си върнаха точките сега с победите на Тандора и преди това над Сърбия, тук на стадиона на Националната спортна академия, матч, който излъчвахме, даже с Васил го коментирахме. И сега в неделя, в събота, простете, на 7-ми на националния стадион Васил Левски, матчът ще бъде предан пряко по БНТ-3. Малко музика сега. Спортна среща продължава, след като с Боян Бочев направихме един час моноспектакъл и ви разкарахме и всичките гълчета на български и световния спорт. Разходихме, защото разкарахме доста тъпа дума. Продължаваме. След малко попадаме в лапите на Иво Иванов от Съединените американски щати. А в последния половин час основната ни тема ще бъде баскетбол, но не NBA, а плейофите в Евролигата и започващите директни елиминации в Националната баскетболна лига в България, които стартират утре в 19. Останете с нас още един час, няма да съжалявате.
Спортна среща с Камена Липиев.
След парчето Brand New Jones, може би е време да попитаме Иво Иванов, за когото също сигурно ще направим за този половин час спортна среща с Камена Липиев и Иво Иванов от 17 до 17.30 всяка неделя. Защо, ще цитирам нашия редовен слушател Рангел Шарков, защо отборът на Kansas City Chiefs взе от драфта цял автобус 280 с млади играчи? Защо, господин Иванов, се случват такива неща? Толкова ли имате нужда от нови играчи в този отбор, за да стигне той до Супербол?
Да. Това е много добър въпрос, Камене, но преди да започнем, преди да се гмурнем в неговия безкраен отговор, искам да те поздравя с Международния ден на работника.
Да. И на труда. Благодаря на труда.
Да, тъй като ти все пак от десетилетия работиш неуморно в фабриката за производство на абсурдни хулиганщини.
Да, и също така на говорене на глупости в национален ефир.
Да, това е по точна линия, от която ти не слизаш вече цял живот.
Да.
Така че ти, предполагам, празнуваш.
Разбира се.
Днес, ако не се лъжа, корените на този празник са тук в Съединените щати.
Доколкото си спомням в Чикаго.
Да, да кажем 1884 година, когато ние с теб сме били едва 7-8 годишни, се е състояла стачка на Федерацията на профсъюзите и от тази стачка се е родил 8-часовия работен ден. Преди това хората са работили 12-16 часа и за да се стигне до днешния ден, в който Камен Цветанов Липиев работи, да кажем, 2-3 часа на седмица.
Е, малко повече. Малко повече. Да кажем около 8 часа на седмица.
Но действително, честит ден на труда. Що се отнася до Kansas City Chiefs? Драфта е, за слушателите, които не знаят, драфта е много интересно събитие в спортния живот на Съединените щати, в който тези 32 отбора, които са в Националната футболна лига, имат право един ден в година, три дена в годината всъщност, започна в четвъртък и завърши вчера драфта, да избират играчи, които излизат от университетите и са на разположение да станат професионалисти. И най-слабият отбор в лигата избират първи от тази купчина играчи. Те имат право да изберат първи и избират най-добрия играч.
Като нека да кажем, че това е процедура, която има във всички професионални лиги, но в американския футбол драфта си остана в този дълъг формат, нещо, което и преди го имаше и в Националната баскетболна лига, да кажем 7 кръга, не знам си какво, сега има по-малко кръгове и по-малко време се губи в затеглянето на нови играчи, като това е една огромна процедура, която започва още в началните студентски години на някои от добрите спортисти. Те са следени непрекъснато от скаути от професионалните лиги. Имам дори понякога нерегламентирани разговори с тях и с техните родители, защото всички знаем, че студентите нямат право да получат нито цент, но доста пъти се случват и такива процедури, като да кажем на бъбновата сметка на майката на Леброн Джеймс преди години, още като беше ученик, той не мина през университет.
Да, точно така. И този драфт, този процес е много интересен. Ти спомена, има 7 кръга. 7 кръга, затова продължава 3 дена, защото отборите имат, да кажем, 15 минути да изберат играч. Преди тях избира някой друг и те трябва бързо да се адаптират, ако им изберат човек, който те са искали да вземат, и да изберат някой друг, и се получава една надпревара така между отборите. Това, което е интересно, ти знаеш, че Съединените щати са най-дерегулираното пазарно общество. И тук става дума за бесен капитализъм. И в този бесен капитализъм професионалните лиги имат леко комунистически компоненти на управление. Това е много интересно. Драфта е механизъм за изравняване на силите. Той дава възможност на най-слабите отбори да вземат най-добрите играчи всяка година. И по този начин да се получи изравняване на силите, което е от полза за цялата лига. И въпреки, че тя е съставена от 32 големи корпорации, частни корпорации, които се интересуват единствено от пазарна икономика и от свободно движение на капитала, този комунистически механизъм помага на отборите да се изравнят силите им, и разбира се, другия комунистически механизъм е таванът на заплатите.
Само искам да ти кажа обаче, че точно тези две неща, както и да ги наричаш, те са двете механизма, които помагат на професионалния спорт в Съединените американски щати да бъде толкова конкурентоспособен. В Националната футболна лига никога преди началото на сезона да не може да се посочи фаворит, да минат няколко седмици, за да видиш кой отбор играе добре, за да можеш да имаш ясна перспектива за това, което ще се случи до края на сезона. И от точно това нещо европейския спорт и особено европейския футбол има жизнена нужда, за да може да се регулира и да не се стига до всичките тези тъпоти, които виждаме непрекъснато около нас, са супер мощни няколко отбора, които са окупирали абсолютно всичко.
Абсолютно съм съгласен. Това е едно от нещата, които трябва да бъдат копирани в европейския футбол. Тавана на заплатите може би е най-важното нещо. Всички отбори да имат право да харчат точно определено количество пари, защото в противен случай една шепа отбори създават хегемония, която е пагубна и разрушителна за цялостното здраве на дадения спорт. Така че в NFL, в NBA имаме конкуренция. Както ти каза, никога не знаеш кой ще стане шампион със сигурност. Отбори от малки пазари, като Green Bay, да кажем, или Kansas City, са в състояние да спечелят титлата, и това е една от причините. Така че драфта е много интересен и се е превърнал в спектакъл, което е малко странно за мен и за хората от останалия свят. Е малко странно това, че в четвъртък в Лас Вегас беше построен нещо като огромен хангар с страшно много атракции, танцьорки, музика, екстравагантности, с хиляди хора, които платиха пари за билети, за да присъстват просто на една сцена, пред една сцена, на която отборите избираха играчи. И това се превръща в шоу. Другата година, между другото, драфта ще бъде в Канзас Сити и така нататък. Превърнало се в медийно събитие драфта. Тази година, интересното е, камене, че първите пет отбора, първите пет отбора, които избираха в драфта, това бяха най-слабите отбори. Джексонвил, Детройт, Хюстън, Нью Йорк Джетс и Джайънтс, избраха защитници. И това е индикатор за посоката на движение на лигата. В момента има дефицит на добри защитници и всички тези отбори, да кажем, Джексонвил под номер едно, избраха Тревон Уокър, който е защитник. Вторите избраха Ейден Хатчинсън, който е лайнбекър, отново защитник и така нататък и така нататък. Що се отнася до Канзас Сити, причината да има толкова много възможност да избират в този драфт е до някъде трансфера на Тайрик Хил, гепардът. Най-бързият играч в Националната футболна лига, страхотна суперзвезда, който те си дадоха сметка, че няма да могат да му платят достатъчно пари. Договорът му изтичаше и решиха да го разменят. Изпратиха го в Майами и Майами размениха го срещу възможността да откраднат изборите на Майами в драфта. И така че те получиха и няколко от от Майами няколко възможности да избират повече в драфта. В драфта има 7 кръга. Обикновено най-добрите играчи са в първите 3 кръга. Но има изключения. Камене, знаеш ли, че Том Брейди е бил избран в 6-тият кръг?
Бил да, последният знам, ние сме го говорили кръг. Това. Но лека по лека обаче идва времето, в което трябва да си пуснем музика. Така че ако искаш да спрем сега до тук, ако имаш още нещо за драфта след парчето, трябва да си поговорим, разбира се, и за започващите днес по-късно полуфинали в конференциите в NBA.
Задължително.
Радио София.
Еми то това парче се говори точно за това, че някой е on the line, така че are you still on the line, мистер Иванов?
Да завърша, да, за драфта. Само да спомена, че Kansas City Chiefs имаха двама играчи в първия кръг и един от тях, за огромна изненада, е грък. Роден и израснал в Гърция, Джорджиос Карлафтис, който също е защитник, лайнбекър, много качествен, много атлетичен, играл е само 6 години американски футбол. Голяма изненада лично за мен, но се надявам през следващия Супербол другата зима, поне един от играчите на Kansas City Chiefs, да танцува сиртаки върху труповете на противника.
Това ще бъде много готино с лузо в ръка.
С лузо в ръка, да. Именно. Но да прехвърлим вниманието си върху това, което, за което говори да. Цяла Америка в момента. Именно,
да не би да е договора, да не би да е договора, продължението на договора на Йокич, като си говорим за капитализъм, защото се говорят, споменават се някакви баснословни суми между 255 и 273 милиона долара за продължаването на договора с, доколкото си помня, още 5 години или нещо такова.
Да, да, това е безспорно е тема, много важна тема в момента и всички тук се колеба, защото споменахме тавана на заплатите и баскетболните специалисти тук се колебаят дали е рентабилна такава инвестиция, защото ако се платят тези пари на Йокич, отборът няма да може да си позволи почти никой друг. И ще бъде много трудно да се запазят на един играчи като Джамал Мъри и Майкъл Портер и така нататък. А се видя, че Никола Йокич има нужда от помощ, колкото и да е добър, колкото и да е комплексен, нали, невероятен, той не е в състояние сам да издърпа отбора повече от един кръг в плейофите. Така че това е един голям въпросителен знак в момента, но плейофите започват днес. В смисъл,
да,
полуфиналите
с супер яки мачове. Играят Golden State Warriors трети в западната конференция срещу вторите Memphis Grizzlies. Стеф Къри срещу феномена тази година Джа Морант, който прави изключителни неща. От другата страна пък на изток пак втори и трети един срещу друг. Celtics срещу шампионите Milwaukee Bucks, които обаче ми се струва, че няма да могат да повторят скоро титла. Но да видим.
Да, да, да. Тези мачове се очакват с огромен, просто огромен интерес. И знаеш ли, въпреки нали, изненадите, малки изненади имаше в първия кръг на плейофите, въпреки нали, изравняването на, нали, въпреки конкуренцията, за която се говореше тук, нали, за израстването на някои отбори.
Въпреки всичко и от двете конференции, първите 4 отбора се класираха за...
Да, на запад имаме кои са отборите на полуфинали. 1, 2, 3 и 4. На изток 1, 2, 3 и 4. Първите 4 отбора се класираха за втория кръг. След камен, само след 3 часа, нямам търпение, започва Milwaukee Celtics. сблъсъка, за който ти спомена. Ще бъде много, много интересно. Трябва да споменем, че една от най-големите звести на Бъкс е извън игра, Крис Мидълтън. Ще видим дали ще бъде в състояние да играе. Но келтите, Бостън, от, говорихме миналата седмица, от февруари месец насам са най-добрият отбор в лигата. И играят защита, която просто ми е трудно да опиша. Не съм виждал такова нещо от години. От времето на Детройт Пистънс от 80-те години не съм виждал отбор, който да инвестира толкова много усилия и желание за игра в защита. И знаеш ли, не е случайно, че в първите 10 защитници тази година трима са от отбора на Celtics. Маркъс Смарт е номер едно. Той спечели защитник на годината. След това имаме Роберт Уилямс трети и Ал Хорфорд. Трима играчи са сред най-добрите защитници. И това, за което говорихме миналата седмица, дълбочината, тяхната дълга пейка, резервите им са много добри, имат ротация, която включва почти всички играчи в отбора. И Бакс, естествено, когато имаш Янис Антетокумпо в отбора, всичко е възможно. Всичко е възможно. Този човек е много трудно да бъде спрям. Но келтите от Бостън имат предостатъчно хора, които могат да хвърлят върху него. Не само един човек да го пази, нали, но трима, четирима, които могат да се сменят, за да не се изтощят и да се опитат да намалят оборотите на този феноменален играч. Така че този двубой се очаква с много, много голям интерес. А пък за Golden State и Мемфис, това са, може би, двата най-атрактивни отбора в лигата, Камене. Warriors, каквото и да кажем за Warriors, ще бъде недостатъчно за Стеф Кари, за Клей Томпсън, за Дреймонд Грин. И вече имаме и хора като Джордан Пул и Андрю Уигинс. Те са много, много дълбоко офанзивен отбор, с много, много възможности в нападение. Но пък Мемфис са сензацията на сезона. Това е отбора, с който имат втори, те са с втора, след Феникс имат най-добър рекорд, най-много, най-добър баланс между победи и загуби в цялата лига. И ти спомена Джа Морант, за който човек не знае какво да очаква от него. Имаш чувството, че гледаш Майкъл Джордан през 80-те години, когато гледахме всеки матч, задавайки си един единствен въпрос. Какво чудо ще видим днес? Какво чудо ще направи този човек днес? Джа Морант е такъв играч, но не е само той. Дезмонд Бейн е неговия Скоти Пипън. Нали, това е убийствен играч и в защита и в нападение, виртуозен стрелец от тройката. И всичките са млади, надъхани, играят и в защита и в нападение, играят атрактивен баскетбол. Всеки път, когато има матч на Мемфис, спирам всичко останало и пускам телевизора, защото е със сензация. Но, голямата новина, голямата смазваща новина беше онзи ден, когато се оказа, че Джоел Ембиид е
контузен,
получил фрактура на орбиталната кост, лицева фрактура. И това се получи в един толкова странен и безмислен момент, в края на матча, в който те печелиха с 30 точки, и Паскал Сиякъм от отбора на Торонто влезна под коша с евростъпка и вкара на скорост жесток лакът в лицето на Джоел Ембиид. И защо въобще Док Ривърс остави Джоел Ембиид на игрището в четвъртата част, когато матчът е решен? Какво правеше въобще най-важният играч в отбора на Филаделфия на паркета? Какво? Нямаше никакъв смисъл той да бъде там. В този момент отбора му водеше с 29 точки. Извади го от игра, дай му възможност да си почине, да се приготви за много тежкия двубой срещу Майами. Вместо това, по всяка вероятност, Джоел няма да играе. Има комоциум, има фрактура, която може би ще се наложи хирургия, има и изкъсване на връзките на пръст. Така че 76ers, Филаделфия, които изглеждаха едни от претендентите за титлата, и Джеймс Харден играеше все по-добре, останалите играчи се разиграха, Джоел Ембиид абсолютно неопазим. Вместо това те сега се превръщат в аутсайдери срещу отбора на Хит, който също играе феноменална защита. И другия матч също се очаква с огромен интерес. Той ще бъде в понеделник, утре, в 9 часа, 10 часа източно-американско време. И в него ще видим Далас срещу Феникс. И тук е време да споменем. Камене, Крис Пол може би е един от най-великите поинт-гардове.
В историята.
В историята на този спорт. Как е възможно на 36-37 годишна възраст, ще стане на 37 тази година, как е възможно да ставаш по-добър? Това е, е против всякаква логика. Всякаква физиологична, спортна, баскетболна логика. Този човек в последния матч беше 14 от 14.
Ти спомена Том Брейди преди малко.
Да, да. Няма логика. Нещата се променят. Хората просто, може би, спортната медицина, възстановяването са влезнали в някаква следваща фаза на развитие, в която дават възможност на играчи, в които би трябвало да са напреднала възраст, да черпят от опита си, да не губят нищо от физическите си качества и да стават по-добри. Крис Пол беше, това е рекорд, плейофен рекорд, 14 от 14. 100% успеваемост. И този човек просто е феноменален играч, голямо удоволствие.
Той заслужава да стане шампион. Въпросът е обаче, че аз искам Golden State да станат шампиони, така че ще видим от тук нататък. Да се надяваме, че ще видим финал между Стеф Къри и Крис Пол. Това ще бъде истинско украшение в западната конференция. Но ти благодаря. Тук трябва да те прекъсна с очакване, разбира се, за следващата ни среща. Всеки път трябва да оставяме нещо, някаква въпросителна, за да държим под напрежение нашите мили и любезни слушатели, които издържат нашите глупости всяка неделя. Така че и благодаря ти, до нови срещи. В 17.33 на другата страна на телефонната линия се намира моят приятел Роберт Лазаров, с когото утре започваме плейофите в българското баскетболно първенство с матч между Рилски спортист и Ямбол. Но ние ще си говорим сега преди това за Евролигата по баскетбол. Последните минути на нашото предаване ще отделим за плейофите в България. Здравейте, господин Лазаров.
Здравейте, господин Алипиев. Вярвам, че минутата на включване не
беше,
е случайна.
Беше специален поздрав за теб тази минута на включване.
Да, благодаря. Почувствах се поздравен.
Хората не са длъжни да знаят нашите глупости и нашия цикъл, както обичаме да го наричаме, но изключително интересни плейофи в Евролигата. Вече имаме два отбора, които се класираха като че ли за... Или един. Я ме подсети. 3-1 за надолу, нали? Два са надолу, се класираха тази седмица.
Реал,
ние забравихме Реал кога се класираха. Това беше още миналата седмица. Вече те така си ги отвяха Макаби Тел Авив, че наистина ни накараха да забравим, че имало така плейофна серия. Но Олимпиакос и Монако и Барселона и Байер Мюнхен са две серии, които са изключително, изключително спорвани. Естествено, нас ни интересува повече Олимпиакос. Единственият път в живота ми, в който съм за Олимпиакос, е може би сега, поради това, че Александър Везенков прави там страхотен сезон. Успя най-после да намести там при Барцока, след като го измъчи доста време Пешич в Барселона, но това са някакви минали неща, няма да говорим за тях. Ти знаеш, имаме подробна лекция по този въпрос, изнесен от Сашо Везенков старши.
Ами, да се надяваме, че Везенков ще затвърди онази тежка прокова на решителните пети мачове в Евролигата, която гласи, че никога госта не е печелял в такъв решителен двубой. 6 подобни серии, откакто формата беше сменен.
Аз се надявам това да бъде променено ден по-рано. Извинявай, че те прекъсвам. Аз се надявам на 3 май това да бъде променено, когато баварската машина...
Мисля, няма да бъде променено, но да видим. Наистина баварците имат, може би, най-подценявания треньор в Европа. Андреа Тринкьери е един изключителен ексцентрик, който миналата година също игра 5 мача срещу друг много силен отбор Олимпия Милано. Каза, че ако спечели серията, ще се потопи в вана с вино. За съжаление не успя да го направи, но сега наистина Байерн, особено в мач номер 4, играха аз така защита в Европа, честно казано, не съм виждал толкова всеотдайна. Говорехте с Иво Иванов за защитата на Бостън отвъд океана. Е, това беше европейския еквивалент.
59 на 52.
Точно така, в който Барселона изглеждаше като отбор от Националната баскетболна лига, не като отбор, който цял сезон доминира европейския баскетбол, но все пак си мисля, че в Палау Благрана, местна почва с една изключително така нагнетяваща атмосфера, защото залата на Барселона е една от най-малките в Евролигата, но пък това има своя бонус, защото когато има около 7000 зрители в толкова малко пространство, те се усещат като два пъти повече. Така че самият Тринкери казва, за мен е привилегия, че мога да отида в челюстите на кулата, за да играя този пети матч. Байерн съзнават, че нямат какво да губят. Въпросът е дали ще могат да пренапишат историята и от седми път серията да бъде спечелена все пак от гостуващ отбор в решителен пети матч.
Аз казвам ти, наистина много се надам, но да се върнем към Олимпиакос и Монако. Тъй Монако нямат кой знае колко голяма зала, но беше пълна и тя до крайен предел в тези две гостувания. Беше наистина много яко.
Мачовете, и освен това които... имаше много интересни фигури на трибуните. Принц Албер, който знаем, че предпочита моторните спортове, беше
и
в
бобслея.
Залата. Да, а пък за Кевин Дюрант няма какво да говорим. Ясно е, че той е много добър приятел с звездата на монегаските Майк Джеймс, но самия жест да след такова фиаско в плейофите в NBA, може би един от двамата най-добри играчи в момента активни на света, да пристигне да гледа двубой от Евролигата е само доказателство за все по сериозната сила, която Евролигата набира и все по-сериозното признание от американците за баскетболния продукт на Европа. Но пък си мисля, че в матч номер 5 все пак Олимпиакос ще има огромна подкрепа от своите трибуни. Майк Джеймс е много колеблив, играе добре един матч, след това го няма във втория и точно за това и клатушка така серията. 1-0 за Олимпиакос, 1-1, 2-1 за Олимпиакос, 2-2. Парете гърците пак да спечелят.
Но, не съм много сигурен, но дано да си прав. Вкъщи са си, прав си, имат по-организиран отбор.
И не трябва да забравяме, че Майк Джеймс е бивш играч на вечния враг на Олимпиакос.
Панатинайкос.
Така че със сигурност за него мачовете в Пирея въобще не са леки и въобще не са кротки привърженици, когато той е стопката. Така че си мисля, че и това може да афектира до някъде една от най-големите звезди на европейския баскетбол в последно време. Но пък човек, който е с много такъв странен характер, аз си позволих в коментара ми на матч номер 4 да го сравня с Кайри Ирвинг, защото и Майк Джеймс има много такива странности като ритуали, като история с организации, които буквално се отказват от неговите услуги. Трябва да кажем, че той е бил в ЦСКА Москва без да играе плейофи, в Олимпия Милано без да стигне до плейофи. Сега в може би най-слабия отбор, който той е играл в Европа, има пък шанса да достигне до първото си участие в финална четворка от времената, в които играеше за Басконя, което беше преди 7-8 години.
Какво да кажем за серията, която завърши вече надолу Ефес? Ние си говорихме с теб колко сигурен е Ергина Таман, човек, когато аз познавам от много-много години, преди да се изстреля на върха на Европа като баскетболен треньор. Той някакси, той освен всичко даже ми е набор, че деца вика. Как той с такова едно небрежно самочувствие казва, ами не, ние няма има никакви проблеми, ще си ги спечелим и отидем след това да станем пак шампиони, което ме ми се струва малко странно даже, но Шейн Ларкин, Алабама. Интересна работа.
Странен типаш е. Той в много от интервютата говори за себе си в трето лице, единствено да. Число, говорейки за коуча Таман, като самия той е коуча Таман, но крайна сметка при Анадолу и Олимпия Милано имаше един много сериозен фактор и той беше здравословното състояние на италианския тим. Много голям брой важни фигури за Милано или отсъстваха за цялата серия, или в хода на серията се озоваха с контузии. Така че струва ми се, Анадолу не срещна пълния потенциал на тима на Еторе Месина. Да, разбира се, доста лесно изглеждаше начина, по който Анадолу елиминира италианския тим. Трябва да кажем обаче, че шампиона отива в наглед по-лесния поток на финалната четворка, т.е. Анадолу чака победителя от Олимпиакос и от Монако. И докато в Белград да има гръцко-турски сблъсък, вероятно може да предизвика трета балканска война, то ако Монако излъже Олимпиакос, на мен ми изглежда 98% сигурно, че Анадолу ще играе пак на финала. Много е важно какво ще се случи в сряда вечер в Пирея за развоя на целия турнир, защото Атаман според мен съзнава какъв шанс получи с това шесто място да изглежда като фаворит в потока си до финала, нещо, което не се случва никога в Евролигата, шестия отбор да бъде считан за фаворит за достигане до матча за титлата, но Барса и Реал са от другата страна на схемата. Дали Барса ще стигне изобщо до Белград е друг въпрос, но Ел Класико или Реал Байерн със сигурност е по-тежък матч от евентуален сблъсък на надолу срещу Монако, защото както сме говорили много, Майк Джеймс може да репликира това, което ще направи Шейн Ларкин, само че Монако няма да има отговор на Василия Мицич, просто Анадолу има събрани двама от трима или четиримата най-влиятелни гардове в Европа и според мен шанса Анадолу да играе пак на финала въобще не е малък.
А шансът Реал Мадрид да играе на финал след тази малко по-голяма почивка, която имате, след като категорично биха Макаби?
Ами, за мое съжаление, все по-реален става този шанс.
Защото ти си за Барселона.
Да, нито харесвам Павло Ласо, нито харесвам...
Ясикевичус.
Ясикевичус ми допада повече, защото някакси по-правилни решения взима, поне според моите виждания, но ако Барселона...
Учил се от най-добрия, знаеш.
Да, най-добрия в Европа. Mm-hmm. Но ако се срещнат на полуфинал, с оглед факта, че Барселона ги победиха 4 пъти до момента през сезона. 2 пъти в Евролигата, 2 пъти в Лига Ендеса и то по категоричен начин в 3 от тези 4 случаята. Струва ми се, че някакси съдбата може и да е запазила горчивата чаша за каталунците именно в най-важния матч в евентуален полуфинал. А пък и има и друго проклятие в Евролигата, откакто се премина на формат с редовен сезон и след това плейофи. Никога победителя от редовния сезон не е печелил титлата. Това са вече 6 години, в които отбора, който завърши на първо място редовната част на кампанията, не става шампион след това. И това е още нещо, което ще тежи на Барселона, освен въпросния пети двубой срещу Байерн Мюнхен във вторник вечерта.
Страхотно. Добре, благодаря ти. Тук прекъсваме за една песен и след това ще си поговорим за малко по-друго ниво баскетбол, но този, който ние много обичаме и живеем с него всеки ден, националната баскетболна лига. Този младеж, който целува небето, се казва Джейсън Дерул. Него слушахме до момента. Той ще има концерт в България на 14 август на пристанището в Бургас, така че можете да отидете и учуете на живо. А ние продължаваме с баскетбола. Роберт Лазаров е от другата страна на телефонната ни линия, защото днес ще работи поне до 1 часа през нощта. Отново свързано с баскетболни ангажименти в каналите на Нова Broadcasting Group. А Робка, имаме да си поговорим за българското първенство. Четвъртфиналите започват утре, като че ли тук нещата на хартия поне изглеждат доста ясни, с изключение на матча между четвъртия и петия Черноморец и Спартак Плевен. Другите двойки имат изявени фаворити. Рилски спорти срещу Ямбол, Балкан срещу Академик Пловдив имат да си връщат играчите от Ботевград на Академик Пловдив, защото пловдивчани им взеха бронзовите медали миналата година. И Левски срещу Берое, матч, който също ще бъде много-много интересен, ако не бяха всичките тези драми в Стара Загора, където хората рядко си получават заплатите през целия сезон и сведенията са, че последната седмица дори 4 не са тренирали цели 4 дни.
Смея леко да се отклоня от това мнение за ясните фаворити.
Много се радвам, че се отклоняваш. Или както е модерно на български се казва, отклоняш.
При Балкан ми се струва, че има няколко подводни камъка. Не трябва да забравяме, че в момента отбора от Ботевград е с Израел. Вчера загуби полуфинал на Балканската лига, която все повече става Израелската баскетболна лига. Трите останали отбора в Final Four са от Израел именно. Та Балкан утре лети от Израел. Днес играе в матча за третото място. Серията с Академик Пловдив започва в други ден. Тоест, Балкан се прибира с полет в понеделник, а трябва да играе първия си матч в плейофите във вторник. И това със сигурност не е нещо, което е оптимално като програма. Освен това, вече победи веднъж през сезона Ботевградския тим. А и поне аз виждам някакви наченки на това основните стрелци на пловдивчани да намират добрата си форма. Не случайно Балкан и Академик са и в топ-3 на най-много вкарани тройки през сезона, заедно с рилски спортист. Така че очаквам при Балкан и при Академик Пловдив да е интересна серията. Не казвам, че Балкан няма да си я спечели, но със сигурност не бих се изненадал, ако има трети матч там. При Черноморец и Плевен е голямата драма, това е ясно. Два отбора, които са съседи в края на класирането на редовния сезон, размениха си победи като гост през кампанията. 2-1 за Черноморец в трите сблъсъка, но пък със сигурност Спартак в момента е по-дълбокия отбор, по-опитния също така ми се струва в такива битки. И там наистина ми изглежда много непредвидима ситуацията. Ако Спартак беше на четвъртото място, то според мен плевенчани щяха да са доста сериозен фаворит. Сега обаче с два мача пред макар и не особено голяма гитка, но пък при пълна малката зала Бойчо Брънзов в Бургас, Черноморец има своите шансове според мен. И тези две серии са интересните в първия кръг. Интересно обаче и как Рилски ще се изправи без Брендан Браун, ако Брендан Браун не играе утре, каквито са теориите и каквито слухове достигат до нас. Брендан Браун, знаем, че пропусна последния матч от редовния сезон срещу Черноморец. Ако той не е на разположение за Людмил Хаджи Сотиров, тогава с Ямбол може да стане по-интересен сблъсък.
Ако всички в Ямбол също така са на линия, и Пол Брант, и Джеремая Пейдж, който ти спомена току-що.
Да, Джеремая Пейдж е топ реализатора на лигата. Нещо, което със сигурност не трябва да остава неизказано, защото много американци идват в България да трупат статистика, но ето, че Джеремая Пейдж е най-успешен в това си начинание. А и поне аз, гледайки последните издания на плейофите, ако щеш само да се върнем до миналогодишното издание и да си спомним как Ямбол затрудни изключително много отбора на Левски в собствената си зала, се стигна до ситуация, в която Ямбол имаха стрелба за изравняване на серията, пропусната от Иван Лилов. Така че поне аз съм забелязал някаква тенденция тимовете, водени от Тони Дечев, да играят по-силно през плейофите, отколкото играят през редовните сезони. Така че струва ми се, че Ямбол има някакви съпротивителни сили в този сблъсък, а ако Брендан Браун не е на разположение, серията може да стане интересна и там. При Левски и Берое сякаш са най-ясни нещата, освен всички проблеми на старозагорци, и Марио Литъл се очаква да се върне за сините, така че резонно е да смятаме, че тази серия ще приключи с две победи за Левски.
Ако изведнъж старозагорци решат, че им се играе още до края на сезона и ни поднесат някоя изненада, за което наистина шансовете са изключително малки с оглед на всички цялата информация, която получаваме в изминалите дни. И, Роби, приятен ден, лека работа ти пожелавам. Ще се видим утре с дилижанса за Самоков. Ще отидем, за да гледаме какво ще се случи в първия матч от плейофите. В програмата на Макс Спорт 2 имаме и втори матч от серията между Спартак Плевен и Черноморец в четвъртъка на 6 май, Академик Пловдив срещу Балкан Ботевград. Лека по лека стигаме до края на нашето предаване. Лилия Големина му избираше музиката, Любен Колачев беше тон режисьор в изминалите 2 часа, Боян Бочев мой верен редактор. След малко новините от всичко най-интересно от деня в ефира на Радио София точно в 18. От мен успешна следваща седмица и до следващата неделя. Чао! Радио София.